Ana María López Colomé naceu o 27 de setembro de 1944 en México. É unha científica destacada polo seu traballo sobre a neurotransmisión excitadora na retina, onde estudou os mecanismos moleculares dos receptores de glutamato. Grazas ás súas investigacións, foi posible deseñar fármacos protectores para as neuronas da retina. Foi pioneira na caracterización da neurotransmisión na retina e tamén unha das primeiras investigadoras en demostrar a función reguladora da glía na transmisión sináptica. O seu traballo recente céntrase en identificar alteracións no epitelio pigmentado da retina que poden provocar cegueira en enfermidades proliferativas. Recibiu numerosos recoñecementos, entre eles o Premio L'Oréal UNESCO for Women in Science 2002 e o Premio UNAM. Ademais, impartiu docencia e licenciatura e posgrao, colaborou na actualización de plans de estudo e dirixe unha unidade de investigación en oftalmoloxía, Fundación Conde de Valenciana, integrando ciencia básica e medicina clínica. En resumo, López Colomé é unha figura clave na investigación da retina e un exemplo de contribución científica e educativa.